Suntem în studiul cărții Apocalipsa, am ajuns la capitolul 2 și, de fapt, am și finalizat studiul Bisericii din Efes, mesajului către Biserica din Efes. Și pentru că am intrat în destul de multe amănunte, cred că este bine să facem un pas în urmă și să nu ne pierdem în amănunte și să ne reamintim care sunt lucrurile importante, lucrurile sau mai bine zis să avem o înțelegere a perspectivei generale a cărții. Să nu uităm că în primele trei capitole avem de a face cu șapte biserici, mesajele către șapte biserici care vin din partea Domnului Iisus Hristos. În aceste șapte mesaje, Domnul Iisus prezintă probleme ale bisericii, e conștient de necazul prin care trec și în același timp oferă soluții. Dar trebuie să ținem cont de un lucru. Biserica care este pe pământ și trece în necaz este văzută altfel din perspectiva cerului. Deci dacă în primele trei capitole avem de a face cu situația bisericii de pe pământ, în capitolele 4 și 5, Ioan are o altă vedenie și este transferat în sala tronului. Și acolo îl vedem pe Dumnezeul suveran care conduce istoria, cunoaște toate lucrurile. Este Dumnezeul care nu este străin de situația prin care trece biserica și este Dumnezeul care, începând cu capitolul 6, va declanșa judecăți împotriva celor care persecută pe poporul său. Și asta de la capitolul 6 până la capitolul 20. Iar apoi capitolele 21 și 22 au de-a face cu noua creație. Deci, primele trei capitole sunt cele șapte biserici. Capitolele 4 și 5 suntem mutați în cer, în sala tronului. Capitolele 6 la 20, conflictul care urmează între forțele pe care Dumnezeu le susține și forțele celui rău. Și apoi avem noua creație în capitolul 21 și 22. Dar, acum, deocamdată, suntem în capitolul 2 și după ce l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos maestos și în ipostazia sa glorificată în capitolul 1, el începe să transmită niște mesaje bisericilor. Și mesajele, de fapt, sunt pentru toate cele șapte biserici. Adică, mesajul din Efes este și pentru urechile bisericii din Smirna. La finalul fiecărui mesaj se spun următoarele cuvinte. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Deci ceea ce este valabil pentru o biserică este și pentru urechile altor biserici. Și în același timp să nu uităm că cele șapte biserici locale, biserici adevărate care au existat în acea perioadă, reprezintă biserica universală, deci biserica din toate timpurile. Mesajul este combinat, este valabil perpetu. Data trecută am spus că analizând aceste șapte mesaje, înțelegem că situația bisericii și starea bisericii, în general, evaluarea pe care o face Hristos este următoarea. Biserica, în general, este într-o stare precară. Deci, biserica nu trebuie să avem o imagine idealizată despre biserică, ci o imagine realistă așa cum o prezintă Hristos. Și totuși este important să înțelegem, când Hristos vine și aduce anumite mustrări, să nu uităm că El este Cel care iubește biserica, acelui care ne iubește, spune în versetul 5, acelui care ne-a răscumpărat, ne-a eliberat din păcatele noastre, din partea Lui sunt aceste mesaje. El este Cel care mustră și pedepsește sau disciplinează pe cei care iubește, spune tot El în capitolul 3. Hristos își va desăvârși biserica. Iar limbajul șocant pe care îl folosește în această carte, în special aici în primele trei capitole, vis-a-vis de biserica din Efes și Laodiceea, pe care le amenință că le va pur și simplu le va lepăda ca biserici, are menirea de a-i trezi la realitate. Când folosești uneori limbaj șocant și neașteptat, poți să-i trezești pe oameni la realitate. Gândiți-vă, bisericii din Laodiceea îi spune: te voi vărsa, te voi vomita din gura mea, adică nu voi mai avea nimic de a face cu tine. Este o avertizare serioasă, dar să nu uităm, este din partea celui care îi iubește. Și celui care iubește biserica. Data trecută am văzut situația bisericii din Efes, o biserică care era, așa cum am spus, în pericol de a fi lepădată de Domnul. Aici vedeți pe harta de pe ecran, unde în punctul în care începe această linie este insula Patmos. Și de acolo bisericile au primit această scrisoare, acest mesaj, această carte, Apocalipsa, și ea trece din Efes la Smirna, la Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și în cele din urmă la Odiceea. Dar am spus că sunt trei categorii în care sunt împărțite aceste biserici. Și Efes face parte din prima categorie, biserică în pericol spiritual grav. Pe de altă parte, Smirna și Pergam sunt bisericile de care ne vom ocupa astăzi. Smirna este din a doua categorie, este o biserică lăudată și apreciată de Hristos. Apoi Pergam este din a treia categorie, este o categorie mixtă în care sunt lucruri pozitive și negative. Să citim acum împreună textul pentru biserica din Smirna, mesajul, scrisoarea pentru această biserică, adresată acestei biserici. Și citim următorul lucru. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: acestea sunt cuvintele pe care le spune cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a fost mort și a înviat. Știu necazul și sărăcia ta, dar ești bogat. Și defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satana. Nu te teme de niciunul din lucrurile care urmează să le suferi. Iată că diavolul urmează să-i arunce pe unii din voi în închisoare, ca să fiți încercați. Și veți fi în necaz timp de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învinge, cel ce învinge nici de cum nu va fi rănit de moartea a doua. Amin. Biserica din Smirna este o biserică despre care putem spune următorul lucru. Domnul Iisus Hristos laudă această biserică pentru răbdarea în necazuri și o încurajează să continue să fie credincioasă, anticipând persecuții și mai severe. Perseverând, această biserică va moșteni viața veșnică și împărăția cerească. Și sigur că știm cu toții că este singura biserică, de fapt, una dintre cele două biserici care nu sunt mustrate și nu sunt chemate la pocăință. Să vedem câteva lucruri pe care le putem observa, lucruri importante din această scrisoare, acest mesaj. Domnul Iisus spune îngerului bisericii din Smirna, scrie-i. Smirna era un oraș important, un oraș loial Romei, fuseseră loiali Romei chiar înainte ca Roma să devină o putere în zona mediteraneană și romanii n-au uitat lucrul acesta. De asemenea, era un loc unde exista o comunitate mare de iudei. În următoarele cuvinte, Domnul Iisus își dezvăluie identitatea și autoritatea divină și spune: acestea sunt cuvintele pe care le spune cel dintâi și cel de pe urmă, cel care a fost mort și a înviat. La fel ca și atunci când se adresează bisericii din Efes și celorlalte biserici, de fapt, această autoidentificare a Domnului Iisus provine din Teofania din capitolul 1. Mai țineți minte, în capitolul 1 ni s-a prezentat în partea a doua a capitolului o viziune, o vedenie pe care o are Ioan și acolo îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, capitolele 2 și 3 sunt partea aceeași vedenii. Domnul Iisus este văzut în ipostaza sa glorificată în capitolul 1, în partea a doua, și aici avem continuarea acestei vedenii. Dar acolo avem o descriere în capitolul 1 a Domnului Iisus Hristos și ceea ce primim în continuare, în introducerea fiecărui mesaj, este în ce privește descrierea Domnului, este împrumutat din viziunea, vedenia din capitolul 1. Ce spunem despre această auto-identificare? De ce se spune aici despre Domnul Iisus că este cel dintâi și cel de pe urmă, cel care a fost mort și care a înviat? De ce tocmai aceste caracteristici pentru această biserică? Pentru că treceau prin suferință și era posibil să moară pentru credința pe care o aveau în Domnul Iisus Hristos. Și trebuiau să știe că Domnul Iisus, în primul rând, să știe că Domnul Iisus este stăpânul istoriei, cel dintâi și cel de pe urmă, înseamnă asta, stăpânul istoriei, și că are putere asupra morții, cel ce a fost mort și a înviat. Deci chiar dacă urmau să fie persecutați, Dumnezeu e deasupra tuturor lucrurilor și aceste lucruri nu se întâmplă datorită hazardului. Chiar dacă unii vor muri pentru credință, Hristosul înviat este viu în veci vecilor și de aceea le garantează și lor învierea. Versetul 9 spune, știu necazul și sărăcia ta, dar ești bogat și defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan. Datorită credincioșiei față de Domnul Iisus Hristos, treceau prin necaz și erau săraci din punct de vedere material, pentru că au avut anumite pierderi de suferit. Mulți vor fi rămas fără mijloace de a-și câștiga existența sau cu mijloace reduse sau limitate, pentru că nu au acceptat compromisul și idolatria. Dar tocmai faptul că rămăseseră credincioși într-o situație așa de dificilă înseamnă și demonstrează că din punct de vedere spiritual erau bogați. Domnul Iisus Hristos spune, dar ești bogat. Știu sărăcia ta pe plan material, dar pe plan spiritual ești bogat, îi spune acestei biserici. În prima parte a secolului I, este bine să știm, să cunoaștem această informație, creștinismul era văzut ca o sectă a iudaismului și de aceea iudeii erau scutiți de închinarea care se aducea împăratului roman ca și zeu. Dar li se permitea să-i aducă un fel de jertfe onorându-l ca și conducător, nu ca zeu. Deci era un fel de semi-compromis pe care iudeii îl făceau. Iar defăimarea care vine din partea iudeilor din versetul 9 sugerează faptul că iudeii, fiind invidioși de progresul creștinismului, îi raportau autorităților romane, pentru că cei care erau creștini nu voiau să se închine împăratului roman. Și istoria atestă de fapt că în Smirna cultul imperial era răspândit și orașul, cum am spus, deja dăduse dovadă de loialitate deosebită față de Roma. Apoi cuvintele celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagoga lui Satan, confirmă faptul că biserica este văzută de Domnul Iisus Hristos ca adevăratul popor al lui Dumnezeu, adevăratul Israel. Și lucrul acesta e evidențiat în mai multe locuri în cartea Apocalipsa, de fapt, și în alte locuri în Scriptură. Iudeii care îi pârau sunt identificați cu Satan, care este un acuzator fals, tot așa cum în capitolul 13, fiara îi persecută pe credincioși și este condusă de Satan. Deci există această paralelă și legătură. Versetul 10, nu te teme de niciunul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi, iată că diavolul urmează să-i arunce pe unii din voi în închisoare ca să fiți încercați și să aveți și veți fi în necaz timp de 10 zile. Aici Domnul Iisus îi îndeamnă să nu se teamă de persecuția care va urma, persecuție politică și persecuție economică. Atacurile diavolului, spune aici, să-i arunce pe unul dintre voi în închisoare, sunt folosite de Domnul Iisus Hristos pentru a-i încerca. Scopul încercărilor este întărirea lor. Necazul va fi scurt, ni se spune. Și aceasta este semnificația celor 10 zile. 10 zile reprezintă o perioadă scurtă și probabil că nu este vorba literalmente de 10 zile, dar este foarte posibil să fie o aluzie la cele 10 zile pe care Daniel și prietenul lui, în care Daniel și prietenul lui au fost testați în perioada Vechiului Testament. Găsiți asta în Daniel, capitolul 1. Daniel și prietenul lui nu s-au întinat cu bucatele împăratului, iar revenind la secolul I, ritualurile păgâne includeau și mâncăruri dedicate zeilor și cezarului. Iar creștinii din orașul Smirna, la fel ca Daniel în trecut, au hotărât să nu se întineze cu aceste bucate. Cuvântul necaz este folosit adeseori de către apostolul Pavel. În perioada de la înviere până la întoarcerea lui Hristos, creștinii pot să se aștepte să treacă în anumite perioade, din când în când, în anumite locuri, să treacă prin perioade de necaz și perioade de persecuție. Iar acest necaz se referă la ceea ce Domnul Iisus spunea în Matei 24, începutul durerilor nașterii care debutează odată cu începutul zilelor din urmă în secolul I. Este și a fost o realitate. Necazul este și a fost o realitate pentru biserica din primul secol până astăzi. Mai departe, fii credincios până la moarte. Citim și îți voi da coroana vieții. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Cel ce învinge nici de cum nu va fi rănit de moartea a doua. Domnul Iisus îi încurajează să persevereze și să treacă cu bine testul, chiar dacă vor plăti cu viața. Și astfel vor primi coroana vieții și vor avea victoria asupra morții. Coroana este, înțelegem din Noul Testament, o răsplătire dată la moarte sau posibil la revenirea lui Hristos. În capitolul 20, versetele 4-6, ni se dau mai multe amănunte și ni se spune că cei ce mor pentru credință sunt răsplătiți cu viață, cu domnie împreună cu Hristos și sunt protejați de moartea a doua. Revenind la capitolul 2, versetul 11, remarcăm următorul lucru. Diavolul nu are putere nelimitată. Chiar dacă se poate atinge de trupul credincioșilor, nu se poate atinge de sufletul lor. Nu poate să le pricinuiască moartea a doua, adică pierzarea veșnică. În Apocalipsa 20:14 aflăm că iazul de foc, lacul de foc este moartea a doua. Și cum vor învinge? Ce fel de victorie se are în vedere aici? Victoria prin suferință și moarte. Victoria prin suferință și moarte. Tot așa a biruit și Domnul nostru. Și astăzi sunt milioane de creștini care sunt persecutați. Mulți mor astăzi pentru credința în Hristos. Poate că într-o zi vom avea și noi de trecut prin perioade de suferință. Nu știm. Să nu uităm aceste cuvinte ale Domnului. Și promisiunea este categorică. Nici de cum nu va fi rănit de moartea a doua. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mesaj pe care l-a transmis bisericii din Smirna. Să vedem acum ce spune Domnul bisericii din Pergam. Versetul 12 spune așa și în continuare. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i. Am și afișat textul acum. Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce are o sabie ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este tronul lui Satan. Tu ții strâns numele meu și nu ai negat credința mea, nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. Am însă câteva lucruri împotriva ta. Ai acolo pe câțiva care țin învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea fiilor lui Israel, și anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să curvească. Tot așa și tu ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. Pocăiește-te, deci. Dacă nu, voi veni curând la tine și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învinge îi voi da mana ascunsă și îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel ce-l primește. Amin. Pergam, biserica din Pergam. Aici Domnul Iisus Hristos laudă această biserică pentru perseverența în mărturie, dar o condamnă pentru tolerarea idolatriei și o încurajează să biruiască ca să nu fie judecată. Câteva lucruri pe care le putem extrage din aceste cuvinte ale Domnului pentru biserica din Pergam. Îngerului bisericii din Pergam scrie, acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce are o sabie ascuțită cu două tăișuri. Cum se prezintă aici Domnul Iisus Hristos? Aceeași autoidentificare luată din capitolul 1. Este cel care are o sabie ascuțită cu două tăișuri. Expresia e folosită aici în versetul 12, dar și în versetul 16. Ce înseamnă această imagine? Sabia reprezintă judecata. Lucrul ăsta este extrem de clar în capitolul 19. Dar faptul că îi iese din gură, cum ni se spune în capitolul 1, înseamnă că el va judeca prin cuvântul său, prin ceea ce spune, prin ceea ce hotărăște, prin ceea ce decretează. El zice și se face, spune cuvântul lui Dumnezeu despre hotărârile sale. Biserica din Pergam aude de două ori această avertizare din partea lui Hristos și el le spune că îi va judeca dacă nu se vor pocăi. Versetul 13, știu, zice, unde locuiești? Acolo unde este tronul lui Satan. Tu ți-ai strâns numele meu și nu ai negat credința mea nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. Mai întâi, înainte de a le aduce mustrarea, înainte de a-i mustra, Domnul Iisus începe cu o încurajare și începe cu partea pozitivă. Și este ceva de învățat și aici, în interacțiunile pe care poate că noi le avem cu oamenii. Și acești creștini erau martori ai lui Hristos și n-au renunțat la credință nici chiar atunci când au fost persecutați, lucru lăudabil. Ni se spune că unul dintre ei, Antipa, chiar a plătit cu viața credința în Domnul Iisus. Expresia unde locuiește Satan se referă probabil la faptul că Pergam a fost primul oraș din Asia Mică care a construit un templu dedicat împăratului roman. De asemenea, în Pergam era centrul cultului lui Asclepios, zeul medicinei, al cărui simbol era, cum știm și noi, șarpele. Mai mult, de pe dealul de lângă Pergam erau mai multe temple, inclusiv unul sub forma unui tron al lui Zeus. Venerarea acestor zeități și a împăratului roman, cuplată cu refuzul creștinilor de a se conforma, a dus la persecutarea acestora de către autorități. Și e de înțeles, e de așteptat acest lucru, pentru că ei erau opuși celor care nu voiau să se închine romanilor sau împăratului roman. Versetul 14 spune, am însă câteva lucruri împotriva ta. Ai acolo pe cei care țin învățătura lui Balaam, pe câțiva care țin învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea fiilor lui Israel și anume să mănânce ceea ce era jertfit idolilor și să curvească. Tot așa și tu ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. Observați de ce evaluarea bisericilor este așa de dificilă. Ce am spune noi, o biserică de genul acesta care este gata să îndure persecuții, care are și martiri, este o biserică exemplară. Însă evaluarea este mult mai complexă și numai Domnul Iisus poate să o facă în mod precis. Deși biserica din Pergam era gata să sufere pentru Hristos, era la pământ dintr-un alt punct de vedere. Și anume toleraseră în mijlocul lor anumite practici idolatre și învățături false. Balaam a fost un profet fals care în Vechiul Testament i-a încurajat pe israeliți să păcătuiască prin idolatrie și prin imoralitate. Balac, împăratul Moabului, i-a cerut să-i blesteme contra cost. Dar Balaam, dacă vă amintiți istoria, a fost împiedicat de Domnul să facă lucrul acesta și în loc de asta i-a binecuvântat. În schimb, acest profet fals a avut și o învățătură extrem de șireată și l-a învățat pe Balac în mod eficient să-i atragă în cursă pe israeliți. Și cum a făcut-o? L-a sfătuit să folosească femeile moabite să-i târască pe israeliți în imoralitate și idolatrie. De aceea, numele lui Balaam e folosit în Scriptură ca un sinonim al învățătorilor falși care încearcă să facă poporul lui Dumnezeu să adopte practici nelegiuite. Asta e problema, de aceea apare această comparație cu învățătura lui Balaam. Se spune să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să curvească. Și asta era valabil nu doar pentru istorisirea din Vechiul Testament, unde s-a întâmplat acest lucru, dar și pentru situația din Pergam. Învățătorii falși le spuneau că ar fi mai bine să aibă relații mai strânse cu cultura păgână, cu instituțiile și cu religia păgână de acolo. De fapt, festivalurile păgâne în onoarea împăratului roman și ale altor zei din Asia Mică erau pline de idolatrie și de imoralitate. Și cetățenii provinciei trebuiau să participe, era de așteptat lucrul acesta. Deci era problematic, în special la festivalurile breslelor de meșteșugar și probabil că mulți creștini au fost afectați din această cauză, făceau parte din aceste bresle, erau în cinstea zeităților protectoare ale breslei respective. De ce era problemă? Pentru că refuzul de a participa putea duce la izolare și la ostracizare economică și socială și asta îi afecta. Presiunea de a face compromisuri era foarte mare. După aia vedem și pe Nicolaiți, ei sunt pomeniți aici și probabil și pentru că învățătura lor era asemănătoare cu cea a grupului lui Balaam. Observăm aceasta din folosirea expresiei tot așa. Cert este că unii din biserica din Pergam acceptaseră învățătorii falși în mijlocul lor. Asta era realitatea bisericii din Pergam. Pe de o parte persecutată, pe de altă parte acceptase învățători falși. Probabil că unii văzând ce se întâmplase erau gata să facă compromisuri ca să nu pățească și ei ceea ce pățise Antipa sau să nu rămână și ei fără posibilitatea de a-și câștiga existența așa cum o făcuseră până atunci. Versetul 16 avem remediul Domnului Iisus Hristos, pocăiește-te, deci, dacă nu voi veni curând la tine și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Sabia, am spus, e simbolul judecății și lecția lui Balaam este folositoare. A fost mai întâi amenințat cu sabia, dacă vă amintiți, de către un înger, atunci când îl chemase Balac să blesteme pe Israel. Și mai târziu, cred că de asta de prima ne amintim cei mai mulți, dar nu știu câți ne amintim că Balaam a fost omorât, a fost ucis cu sabia. Hristos spune că învățătorii falși din Pergam vor împărtăși aceea soartă dacă nu se pocăiesc. Și aici e vorba de o discuție la nivel spiritual. Nu la nivel fizic și chiar biserica va fi pedepsită dacă îi va tolera în mijlocul lor. Pentru că și tolerarea păcatului este păcătoasă și Hristos va pedepsi și acest lucru. Deci nu trebuie neapărat să fii implicat direct într-un păcat, ci dacă îl tolerezi în momentul în care poți să faci ceva, ești complice în acelui păcat. Versetul 17, cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învinge îi voi da mana ascunsă și îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel ce îl primește. Acest verset ne spune că biserica, în primul rând, trebuie să aibă urechi să audă ce le spune, bisericile trebuie să aibă urechi să audă ce le spune Duhul în legătură cu păcatul lor. Și astfel vor birui păcatul tolerării, iar după aceea vor primi o moștenire. Și moștenirea este mana ascunsă, piatra albă și un nume nou. Mana ascunsă era contrastată cu mâncarea jertfită idolilor la festivalurile păgâne și se referă la mâncarea care acum nu este vizibilă, dar care va fi consumată la nunta mielului, capitolul 19, versetul 9, amintește de nunta mielului. Și astfel, mana reprezintă părtășia cu Hristos. Piatra albă este probabil legată de mană. În Numeri 11 cu 7 citim, mana era ca sămânța de coriandru, iar înfățișarea sa era ca înfățișarea bedeliumului. Coriandru era o plantă cu flori albe sau roz, iar bedeliumul era o rășină gălbui transparentă și aromată, care era ușor confundabilă cu o piatră prețioasă. Dacă este legată într-adevăr de mană, piatra albă întărește ideea că mana ascunsă va fi o răsplată cerească. O altă explicație plauzibilă pentru a pietrei albe este că erau folosite în acea perioadă, erau folosite niște pietre albe ca un fel de bilete care erau date breslelor, membrilor breslelor sau învingătorilor la anumite jocuri. Deci există aceste două posibile explicații. Sunt, de fapt, mult mai multe explicații care sunt sugerate, dar pe acestea le găsesc credibile. Numele nou înseamnă un statut nou și expresia înseamnă este o prescurtare a acestui nume care apare în capitolul 3, versetul 12. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care coboară din cer de la Dumnezeu și noul meu nume. Numele nou se referă la a fi în prezența Dumnezeului veșnic. Așa cum reiese și din capitolul 22, acolo în versetele 3 și 4 se spune: nu va mai fi nimic blestemat acolo, tronul lui Dumnezeu și al mielului vor fi încetate, iar robii lui îi se vor închina, îi vor vedea fața, iar numele lui va fi pe frunțile lor. Aceste trei lucruri reprezintă răsplata cerească pentru cei ce vor birui, și anume părtășia cu Hristos și viața în prezența Dumnezeului etern. Ce lucru extraordinar! Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceste realități! Acestea sunt mesajele pe care Domnul Iisus Hristos le transmite bisericilor din Smirna și Pergam. Domnul să ne ajute să luăm aminte la ele. Și acum, ca și aplicație și reflexie personală, două, trei lucruri pe care aș vrea să le ridic, să le amintesc aici, două probleme sau două sau trei. Dumnezeul suveran îngăduie suferința poporului său. Întrebarea este: cum poate Dumnezeu folosi suferința poporului? El este cel care o îngăduie. Cum ne putem păzi de doctrine false și de învățători mincinoși? Lucru la care putem să reflectăm. Nu vreau să dau răspunsul. Cred că fiecare putem să ne gândim la care sunt răspunsurile potrivite. Care e modul în care fiecare dintre noi putem facilita pătrunderea toleranței față de păcat și a compromisului, atât în viața noastră cât și în viața bisericii? Este bine, când punem aceste întrebări aplicative, să nu ne gândim la frații slujitori, la ceilalți frați și surori din biserică, ci să ne gândim la noi înșine, să le punem în dreptul nostru. Este așa de ușor să le punem în dreptul altora. Revin la această întrebare. Din punctul meu de vedere, pentru mine ar fi foarte ușor, nefiind atent la învățătura pe care o dau, să fac exact acest lucru. Fiecare dintre noi putem să facem asta într-un fel sau altul. Putem să facilităm pătrunderea toleranței față de păcat și a compromisului în viața bisericii și, evident, în viața personală. Hristos spune aici: vine să se războiască cu sabia gurii sale, am citit în mesajul către biserica din Pergam. Avem oare o măsură adecvată de frică sfântă, gândindu-ne că s-ar putea să se întâmple și cu noi același lucru? Deci trebuie să-L vedem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt și care, dintr-un anumit punct de vedere, este infinit și veșnic separat față de noi. Este o sfințenie absolută pe care o are și este eternă. A noastră va fi desăvârșită într-o zi, dar niciodată nu va fi eternă în același sens. A Lui a fost eternă de la început. De la ce început? Din eternitate, pentru că n-a existat niciun început. Și va fi așa întotdeauna. A noastră va fi perpetu așa. Dar lucrul acesta trebuie să ne facă să avem o frică sfântă, gândindu-ne la felul cum interacționăm cu El. Acestea au fost câteva lucruri pe plan practic pe care am vrut să le amintesc în afară de ceea ce am studiat. Și aș vrea să dau locul în următoarele 5 minute la întrebări și remarci legate de ceea ce am, materialul pe care l-am parcurs astăzi.
Apostolul Pavel a zis că pentru el mâncarea închinată idolilor nu reprezintă nimic.
Da.
Și cum ne afectează pe noi azi, sau care pentru noi mâncarea idolilor astăzi?
Da. Foarte, foarte bună întrebare. Cred că Apostolul Pavel spune, când discută această problemă, el discută și despre problema conștiinței. Deci, în momentul când cineva este conștient că idolii, spune Pavel, nu sunt nimic. Deci, în cele din urmă, faptul că a fost o mâncare jertfită idolilor nu reprezintă nimic. Dacă eu mănânc o mâncare de acest gen și nu știu, lucrul acesta nu e nicio problemă. Dar în momentul când cineva vine și îmi spune: mâncarea asta a fost jertfită idolilor, sau mă duc la templul idolilor, sigur că astăzi nu există, vorbim imediat de ce reprezintă astăzi, în momentul când facem lucrul acesta, am făcut deja un compromis destul de serios, pentru că acum nu mai este vorba de a acționa în necunoștință de cauză, și cred că Pavel nu face altă distinție decât asta. Acum, în modul în care putem să aplicăm lucrul ăsta în ziua de astăzi, mâncarea jertfită idolilor nu cred că se referă, probabil că există posibilități sau situații în care ne-am gândit și la mâncare fizică, dar sunt orice lucruri care au tangență cu închinarea la ceea ce este sistemul celui rău, al diavolului, al lumii. Și cred că orice lucru pe care l-am face, orice compromis de felul ăsta e echivalent cum a mânca mâncarea jertfită idolilor. Există, mi-amintesc cum un predicator cunoscut, binecunoscut american spunea la un moment dat, cineva îmi spune, te ascult pe tine, îmi place, agrez cu mesajul, dar l-ascult și pe cutare și zice, extraordinar, nu vine să cred că poți să le iei pe cele două, să le pui împreună. Primul mod în care putem să ne ferim de învățătorii falși este, consider, să știm, să cunoaștem adevărul. Exact așa cum dacă vrei să cunoști, să-ți dai seama care sunt banii falși, cei care sunt instruiți pentru asta sunt în primul rând instruiți să înțeleagă cum arată banii adevărați, bancnotele care sunt veritabile, autentice. Asta e primul lucru. În al doilea rând trebuie să vedem care este în primul rând, un anumit consens al bisericii în anumite învățături importante de-a lungul veacurilor și dacă cineva iese prea mult în afară, și aici trebuie să ținem cont de un lucru, deosebiri de părere, de exemplu, cineva crede în răpire, alții nu cred în răpire. Eu nu cred în răpire. Astea nu sunt probleme esențiale. Deci în problemele neesențiale pot să fie divergențe, diferențe de păreri, da? Dar în problemele esențiale nu pot să existe. De exemplu, dacă vine un învățător și lucrurile astea sunt foarte subtile, pentru că nu vor fi așa cum spun eu acum. Dacă vine cineva și spune mântuirea este prin har plus fapte, Pavel spune să fie anatema. Dar problema îi, un astfel de învățător, problema îi că nu e așa de limpede. Deci dacă nu cunoști extrem de bine învățătura mântuirii prin har, prin credință, poți să fii dus cu preșul foarte ușor de un învățător care are o învățătură falsă de felul ăsta. Și pe multe alte planuri, sunt proroci falși. Este cineva care este promovat și de unii din biserică, care e proroc fals. Este promovat în mediul de rețelelor de socializare. A făcut o prezicere în legătură cu o întoarcere a lui Hristos aproximativ în jurul anului 2030. Asta este semnul unui proroc fals. Domnul Iisus Hristos spune clar că nimeni nu cunoaște lucrul acesta și ne trece de asta, este un proroc fals după orice categorie. Și deci trebuie să fim foarte atenți să cunoaștem adevărul. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Cunoașterea adevărului ne păzește. Dacă cunoaștem și ne adâncim în Scriptură și apoi vedem ce părere au oamenii care într-adevăr au rămas lângă cuvânt pe o perioadă lungă și sunt recunoscuți în biserică ca oameni ai Domnului. Domnul Iisus ne-a spus când a vorbit despre perioada zilor din urmă care începe în secolul I și continuă până la sfârșitul istoriei, aveți grijă, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni proroci mincinoși și Hristoși mincinoși care vor duce în rătăcire pe mulți.